Čīles valdība šomēnes galvaspilsētā Santiago nolēma vēl vairāk paaugstināt biļešu cenas braucieniem metro. Pirmo reizi brauciena cena pīķa stundās par 20 peso tika paaugstināta janvārī, taču tagad cena pieaugusi vēl par 30 peso, jeb par 4 eiro centiem. Šādu soli valdība skaidroja ar pieaugošajām naftas izmaksām un peso kritumu. Tomēr daudzus iedzīvotājus, īpaši studentus un vidusskolēnus, šie argumenti acīm redzot nepārliecināja. Jau daudzas dienas galvaspilsētā auga neapmierinātība. Tā sākotnēji tika pausta sociālajos tīklos, līdz cilvēki pamazām sāka iziet ielās un piekdien sākās plašāka mēroga protesti, kas pārauga vārdarbībā. Protestētāji demolēja vairākas metro stācijas, divas no tām iznīcinot pilnībā, kā arī aizsāka ugunsgrēkus un bloķēja satiksmi, nodarot plašus postījumus visā pilsētā. Televīzijā pārraidītajos kadros bija redzams, kā maskā stērpti protestētāji met akmeņus, Molotovu kokteļus, uzbruk policijas transportlīdzekļiem un sadedzina 16 autobusus. Policisti pret dažiem protestētājiem izmantoja asaru gāzi, stekus un ūdens lielgabalus. Protesti turpinājušies arī sestdienas rītā un pagaidām nav konkrētu ziņu par to, cik cilvēki ir aizturēti vai ievainoti. Čīles prezidentam Sebastianam Piņeram pusnaktī nācies galvaspilsētā uz 15 dienām izsludināt ārkārtas stāvokli. Uzrunā televīzijā prezidents sacīja, ka ārkārtas stāvokļa mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedriskā un privātā īpašuma drošību. Šī stāvokļa izsludināšana ļauj varas iestādēm ierobežot cilvēku pārvietošanās brīvību un viņa pulcēšanās tiesības. Vairākās vietās pilsētā patrulē karavīri, tomēr komandantstundas izsludināšana netiekot plānota. Prezidents arī norādījis, ka valdība ir gatava dialogam, lai atvieglotu to cilvēku ciešanas, kurus skārusi cenu palielināšana. Komentējot vardarbīgos protestus, Piņera sacīja, ka viens ir iziet demonstrācijās, bet pavisam cits nodarboties ar vandālismu. Viņa prāt šis nav protests, bet noziegums. Arī Čīles valdība notikušo raksturoja kā vardarbības un vandālisma aktus, kurus veic organizētas grupas. Valdība paziņojumā arī atgādināja par valsts drošības likumu, kas paredz bargākus sodus tiem, kas atzīti par vainīgiem sabiedriskās kārtības traucēšanā. Neskatoties uz protestiem, varas iestādes paziņojušas, ka tās neatcels braukšanas maksas pieaugumu. Pēc piekdienas protestiem visas metro līnijas vismaz divas dienas paliks slēgtas nopietnās postažas dēļ. Šobrīd tiek lēsts, ka metro sistēmai kopumā nodarīti vairāk nekā 600 tūkstošus eiro lieli zaudējumi. Čīles galvaspilsētas Santiago pazemes transporta tīkls tiek uzskatīts par vienu no modernākajiem Latīņamerikā. Tā sliežu kopgurums sasniedz 140 km un visā galvaspilsētā izvietotas 136 metro stācijas. Čīle ir viena no bagātākajām Latīņamerikas valstīm, bet arī viena no tām, kurā valda liela nevienlīdzība. Cilvēki arvien vairāk sūdzas par dzīves dārdzību, īpaši Santiago, kurā dzīvo apmēram 7 miljoni cilvēku. Tāpat iedzīvotāji jau vairāk kārt aicinājuši veikt ekonomiskās reformas. Tādēļ nemieri uzskatāmi par veidu, kā izrādīt neapmierinātību ar samilzušajām problēmām. Rihards Plume, Latvijas radio.